comoara din inimă. Există două căi în această lume, ne spune Biblia. Una care duce la viață și una care duce la pierzare. Care sunt provocările pe care le întâlnim pe una și pe cealaltă? Ce motivații putem avea ca să facem alegerea bună și de unde ne putem lua resursele pentru a susține alegerea pe care am făcut-o? Sunt întrebări la care găsim răspunsuri în capitolul 7 al Evangheliei după Matei, de la versetul 13 până la versetul 29, cu accent pe versetele 13 și 14, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Omenirea se împarte în două, oricât de mare ar fi. Unii care merg pe calea îngustă și au intrat pe poarta strâmtă și alții care merg pe calea largă. Trebuie să vedem poarta aceasta strâmtă, să o băgăm în seamă, să o identificăm și să ne intereseze. Fiind îngustă, nu poți intra pe ea cu tot ce vrei, ci trebuie să te debarasezi de o mulțime de lucruri. Nu poți intra cu toate bagajele prejudecăților și a gândurilor și a convingerilor pe care le-ai dobândit de-a lungul unei vieți. Trebuie să le lași la o parte. De asemenea, este atât de strâmtă încât este o cale individuală. Nu se intră cu grămada. Nu este atitudinea mulțimii. Nu poți intra nici măcar cu părinții tăi sau ca însoțitor al soției credincioase sau al soțului credincios. Fiecare individ de pe pământ este în fața celor două porți, a celor două căi. Într-un fel, prin natura noastră căzută, aparținem căii largi, dar prin indiferența noastră de a căuta și complacere, am decis deja să mergem pe această cale. Am decis și în mod benevol, conștient, intrăm pe această poartă când suntem adulți și conștienți și știm ce este binele și răul și totuși ne complacem să nu căutăm calea adevărului, ci mergem din inerție pe acest drum periculos. Pe calea largă nu este greu de intrat, de aceea sunt mulți pe ea. Este așa de mare încât nu o ratează nimeni. Există un raționament care îi îmbățișa de foarte mulți oameni când discuți cu ei despre cale, despre pocăință, despre mântuire. Ei spun, unde vor merge cei mulți, voi merge și eu. Dar această gândire este extrem de periculoasă, pentru că majoritatea în această materie este un dezastru. Votul democratic al lumii va rata totdeauna adevărul lui Dumnezeu, pentru că majoritatea este pe calea pierzării. Mulți sunt cei care sunt pe această cale periculoasă. Aici, între toate religiile lumii, filozofiile, teoriile despre reîncarnare, yoga sau altele, toți cei care au înființat secte și grupări religioase care nu l-au în centrul lor pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii și singurul Mântuitor al lumii. Pentru această cale toți sunt buni. Atei intră pe această poartă. Sunt pe ea hoți și oameni cinstiți, oameni harnici și leneși, buni și răi, toți în cap pe ea. Vreau să ne concentrăm puțin și să privim calea îngustă. Dacă suntem atenți la Scriptură, această intrare nu este doar momentul când alegi să-L urmezi pe Domnul. Este o poartă pe care intrăm pe calea îngustă, dar în același timp ne așteaptă o altă intrare îngustă la capăt de drum. Cel puțin asta ne lasă să înțelegem un text paralel din Evanghelia după Luca, în care sunt unii curioși ca și astăzi și cineva i-a zis lui Iisus, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa Și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, El vă va zice: nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți. Observați, este vorba de un moment al judecății, la capăt de drum. Va începe să ziceți: noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și El va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Este o imagine care se referă în primul rând la evrei în contextul acesta, care au respins calea îngustă și credința și au mers pe calea lor, pe care o știau, calea lui Moise, fără să înțeleagă că Moise, de fapt, prezenta calea lui Hristos și a profețit despre el. Este ca și cum sunt la judecată, sunt acolo și văd împărăția cerurilor, îl văd pe Avram, pe Isaac și pe Iacov, văd pe cei care au intrat acolo și dintre alte națiuni și ei sunt scoși afară. Și nu pot să intre, pentru că stăpânul a închis poarta. Este capătul de drum. Au avut impresia că sunt pe calea bună, dar au intrat pe calea religiozității lor în care s-au născut, fără să ia seama la cuvintele Mântuitorului. De aceea poarta îngustă este obligatoriu să decidem să intrăm pe ea, să umblăm pe calea îngustă, ca să avem intrare, să fie deschisă poarta îngustă când ajungem în fața împărăției lui Dumnezeu. Pentru că ne putem amăgi că noi ne privăm de o mulțime de lucruri în viața aceasta și suntem pe calea îngustă. Și ne putem amăgi și să nu fim pe ea și la capăt de drum să dăm de o poartă închisă. Nevoiți-vă din textul acesta este în original un cuvânt care înseamnă în românește a agoniza. Nevoiți-vă nu este doar așa căutați și voi și vedeți ce-i bun, ci presupune toată energia noastră și un efort până la agonie. Mântuirea nu ne-o lucrăm noi. Noi nu ne spălăm păcatele, dar căutarea noastră și căutarea de a ne păstra pe această cale îngustă este obligatorie toată viața noastră. Să nu avem impresia că o ridicare de mână cândva la o evanghelizare a unui copil îi asigură intrarea pe poarta înstrâmtă în gloria lui Dumnezeu. Este vorba aici de o viață în care agonizăm în fiecare zi în lupta împotriva păcatului, până la sânge, dacă trebuie. Este preocuparea noastră și suntem solicitați pentru acest lucru. Este vorba aici de o luptă în capătul căreia trebuie să fim biruitori. Promisiunile Domnului Iisus bisericilor sunt doar în contextul biruinței. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. A birui înseamnă a intra pe poarta îngustă și a merge pe ea cu perseverență până la capăt. Ce este această poartă strâmtă? Evrei 10:19-22. Astfel deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, calea cea nouă și vie, calea îngustă, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, iată poarta, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, să intrăm pe această poartă, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Intrarea pe calea îngustă, în drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu, este trupul jertfit al Domnului nostru Iisus, care s-a frânt pentru noi ca să intrăm pe această poartă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există o altă cale. Iar poarta este trupul meu de carne care a fost dat pentru voi și s-a frânt pe lemnul crucii ca să deschidă ușa intrării în împărăția lui Dumnezeu. Căutați, vă rog, un echivalent în religiile lumii și în filozofii, în lumea aceasta, care să vă garanteze o intrare echivalentă, la fel de bună, în împărăția lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu. O alta decât aceea a Fiului lui Dumnezeu, existent din totdeauna în Trinitate, care s-a întrupat pe pământul acesta, a luat un chip de rob, a luat un trup și apoi și-a dat acest trup ca să fie frânt. Ca în trupul lui, acolo unde a fost împăcat cu Dumnezeu, să găsim intrare liberă, pe o cale nouă și vie, în împărăția lui Dumnezeu. Nu există un echivalent, nu există nimic comparabil din orice teorie și din orice religie și din orice explicație v-ar da o cineva. Pentru că este unul singur care a venit din cer și care ne-a deschis această cale spre Tatăl. Intrarea pe această cale îngustă se face pe această poartă strântă care este trupul lui Hristos. De ce e strântă? Pentru că e singulară. Nu e ca pe cealaltă în care orice filozofie e bună, ateismul e bun, mișeliile sunt bune, toate sunt bune, toți sunt pe calea aceea. Sunt bune pentru că duc la un dezastru în final. Nu-ți trebuie nicio fel de calificare. Pe când aici trebuie să faci alegerea dintre toate opțiunile acestei lumi și adevăr, dintre toate opiniile și adevăr, adevărul absolut pe care ni-l dă Dumnezeu și ni-l revelează în Scripturi. Intrarea se face printr-un gest simplu de credință. Ioan 1, de la 11 la 13. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, adică au ales calea cea largă, nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, care au intrat pe poarta cea strâmtă, adică celor ce cred în numele Lui, intrarea se face prin credință, nu orice credință, ci în credința în numele Lui, l-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Pe calea aceasta îngustă, sunt oameni care cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cred în jertfa Lui, au intrat pe o cale îngustă prin trupul Lui, pentru că trupul Lui deschide drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni născuți din Dumnezeu care au o altă natură, așa cum am văzut în această predică de pe munte. Invitația Domnului Iisus de a ne comporta ca fii ai Tatălui. Pentru că în centrul acestei învățături este cea mai extraordinară și puternică și complexă rugăciune care s-a rostit vreodată, rugăciunea Tatăl nostru, care începe cu cuvintele acestea a identificării noastre cu Cel care ne-a născut din sine și ne-a dat asemănarea cu El, dându-ne dreptul să ne facem copii ai Lui Dumnezeu. Și noi ca și copii ai Lui Dumnezeu îi zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri. În aceasta exprimăm dependența în totalitate și apartenența în totalitate a unei lumi diferite de lumea aceasta în care trăim. Calea îngustă nu este ceea ce ne imaginăm noi. Uneori definim calea aceasta și oamenii o definesc ca și cale îngustă în funcție de prejudecățile, tradițiile și informațiile pe care le au. Calea îngustă este definită de unii călugăria, privarea de viața socială, de familie, plecarea la o mănăstire. Apoi, alții sunt oameni religioși care țin sărbători, zile de post, fac penitențe, dau parastase, în speranța că prin aceasta își vor asigura cumva intrarea în împărăția lui Dumnezeu și își îngustează bucuria vieții prin aceste privațiuni pe care și le impun. În alt context, femei care cred că doar dacă vor avea baticul acela, dacă nu vor purta niciodată bijuterii, numai așa, asta e calea îngustă și atât. Dar dacă o limităm doar la atât, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru că Domnul Iisus nu o definește în felul acesta. Alții mănâncă numai verdețuri și spun în față că dacă vei mânca vreodată carne, nu vei cunoaște niciodată, nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Alții țin o anumită zi și zic, dacă te abați de la ziua asta și dacă ții alta, ai vai de tine, nu vei ajunge în împărăție. Neținând cont de învățătura apostolului care spune, cine o zi pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul o ține. Și neținând cont de invitația Domnului de a ține fiecare zi, pentru că noi suntem în odihnă în El, în fiecare zi. Calea îngustă nu o definim noi, Nici prejudecățile noastre, nici noi baptiștii, nici penticostalii, nici alții o găsim în Sfânta Scriptură, așa cum a definit-o Domnul aici în predica de pe munte. Asta este calea îngustă. Acestea sunt lucrurile care compun trăirea și alergarea pe această cale îngustă. Ne-o prezintă în detaliu. O neprihănire care întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care posteau de două ori pe zi, dădeau 10 din toate lucrurile. Erau nelipsiți de la templu, însă în sinagogi. Și se rugau în piețe să-i vadă lumea cât sunt de evlavioși. O trăire în care înveți să renunți și să te desprinzi de toate lucrurile de pe pământ. Niște oameni cu capacitatea de a-și controla vorbirea, să nu jignești pe fratele tău spându-i prostule, nebunule, gândit rău despre el. Oameni care au capacitatea să facă milostenie în ascuns, nu ca să-și facă un nume cu dărnicia lor, care se roagă în ascuns și postesc în ascuns. Oameni care au capacitatea de a răbda până la capăt și oameni iertători. Pentru că aceasta este una din verificările că suntem pe cale. Ne-a iertat El. Am intrat prin iertarea Lui, prin trupul Lui de carne, pe calea aceasta, iar de acum suntem iertători asemenea Lui. Oameni care își trăiesc libertatea astăzi, fără să fie presați de ziua de mâine și fără să stea sub imperiu îngrijorării, ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca. Pentru că au învățat să se desprindă de acest teritoriu al împărăției întunericului și sunt partea împărăției lui Dumnezeu și sunt animați de valorile cerești care țin de frumusețea lui Hristos în viața noastră. Am dobândit bogăția lui Dumnezeu în Hristos, așa cum ne spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3 de la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, când eram pe calea largă, el ca fariseu, preocupat de religia mozaică, plin de râvnă, om care s-a ferit de trăirea lumească și totuși era pe calea largă, pentru că nu l-avea pe Hristos. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri atunci, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Ce diferență extraordinară! Ce alegere! Am lăsat toată bunăstarea și toată aprecierea din neamul meu și am câștigat prigoanele. Și numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și bătăi, spunea el. Cu toate acestea, a văzut bogăția nemaipomenită care este în Hristos. Și zice el, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, adică pe calea îngustă, nu având o neprihănire a mea, nu făcându-mi eu propria mea cale îngustă pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Este o viață cu un alt conținut, care arată altfel. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dacă noi suntem chemați să trăim pentru cel ce a murit și a înviat pentru noi, trebuie să ne uităm pentru ce a trăit el. Și cum a trăit el? Observam în Scriptură că la moartea Domnului Iisus era înconjurat de un număr mic de oameni. Erau ucenicii lui, partea familiei lui în care a venit pe pământ și Domnul nostru nu avea o casă, nici ceva bani puși deoparte, nici un teren cât de cât să lase moștenire. Dar în ziua aceea, înainte de răstignire, când le-a spus încă o dată ucenicilor că el se duce după cum este scris, că moare, ucenicii au fost indignați în primul moment. Și au fost supărați. Cine oare dintre noi să fie ticălosul care îl vinde? Dar imediat după aceea au trecut la un lucru foarte practic. Se duce învățătorul, nu ne-a lăsat acasă, nu ne-a lăsat nicio avere după el, nici aur, nici un teren bun. Dar a avut totuși ceva, era șeful. Și lasă un post vacant. Acum, cui îl lasă? Că nu putem fi toți șefi. Și discuția lor este pe această temă. Momentul acela avea o gândire încă de pe calea largă. Foarte repede, după învierea Domnului, gândirea lor s-a clarificat. Îi vedem apoi pe calea îngustă, pe care merg până la moarte de bunăvoie. De aceea zice acolo, agonizați să intrați pe calea cea strâmtă. Pentru că sunt tot felul de opreliști, tot felul de greutăți de-a lungul vieții și îți vine de multe ori să renunți. Cum zicea la un moment dat Pavel, oare numai noi trebuie să suferim și să lucrăm atâta? Să fim lipsiți de atâtea beneficii care le au și unii dintre frați, numai noi care suntem apostolii lui? Erau elementele acestea ale ispitei. Dar repede se scuturau apostolii de aceste gânduri și mergeau mai departe. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei, pentru ce a trăit el, pentru ceilalți. Nu ca să adune lucruri aici, n-a fost preocupat să-și mărească averea. Câți dintre noi au fost amăgiți de acest miraj și au mers bine într-o vreme? Și a zis, am mai câștigat un ban, să mai cumpărăm și ăsta, să mai cumpărăm și terenul ăla. Uite cum cresc prețurile, ce bogați vom fi, ce bine o vom duce când vindem toate aceste terenuri. Și au mers familii și s-au despărțit și s-au dus în străinătate și au trimis bani și au zis, cumpără și terenul ăla și ălalalt. Și acum stau cu ele și săraci prin chirie. Pentru că atunci n-au avut perspectiva corectă. Ăsta este adevărul, orice am face, orice am zice. Fiecare trebuia să se mulțumească cu puțin și să își ia strictul necesar, nu să gândească la vila și mașinile care le vor dobândi. La ce ne trebuie? Dacă trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi, la ce ne trebuie toate astea? Să nu avem cu ce să ne plătim cheltuielile, că sunt prea mari? Să vedem că nu ne-am dat sufletul și jurul nostru își fac socotel care ce moștenește? La ce ne trebuie? Decât să avem ce mâncăm și să ne îmbrăcăm, ne-a spus Domnul în această predică. Și mulțumim că rare ori este printre noi câte unul care doarme sub pod, vine pe aici, așa, ca să ceară vreun bănuț. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă, dar vrea ca fiind pe calea îngustă să ne scuturăm gândirea de toate elementele acestea lumești. E un drum anevoios și avem de umblat pe el o viață. Dar învățăm. Am spus că Domnul nu ne cere tuturor să vindem tot ce avem, dar se presupune din capul locului că suntem desprinși de toate ca și cum nu le-am avea, dacă suntem cetățeni ai împărăției. Iar dacă nu, cereți și vi se va da, ne spune Domnul. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Există două căi și două destinații. Calea cea largă duce la pierzare și calea îngustă duce la viață. Este limpede că e vorba de viața veșnică. Ori mergem pe calea îngustă și ajungem la această viață, ori mergem pe calea largă și ajungem la pierzare. Ori suntem cu Iisus și ajungem la viață, ori suntem fără El și ajungem la pierzare. Ori adunăm cu El și avem, ori strângem fără El și de fapt risipim. Și acum, afirmația aceasta mi se pare extraordinară și clarificatoare în privința căii înguste. Eu sunt calea, calea îngustă, desigur, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Calea pe care mergem este o persoană. Și acum ne învață Apostolul Pavel, noi învățăm cum este Hristos ca să trăim ca El. Și o aplicație practică Pentru că până acum, în mare parte, Dumnezeu s-a uitat spre noi și ne-a radiografiat declarațiile noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar am un gând aplicativ pentru cei care stați la răscruce și vă întrebați, oare calea aceasta este marcată în vreun fel de cerința botezului în Scriptură? Domnul Iisus este calea. Când Filip s-a dus și l-a ajuns pe etiopian, care citea din prorocul Isaia, ne spune doctorul Luca, ne spune că evanghelistul Filip l-a propovăduit pe Iisus, adică a propovăduit calea îngustă. Și când s-a terminat propovăduirea, etiopianul, dând de o apă, a strigat: iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Cu alte cuvinte, a-L predica pe Iisus înseamnă inclusiv a predica botezul. El a propovăduit pe Iisus, care-i calea. Și propovăduindu-L pe Iisus, i-a spus de botez. Și cum a dat de apă, a cerut botezul. Sunt surprins să văd mulți oameni care vin în adunare, care stau la răscruce de drum, care stau în fața porții strâmte și nu intră. Oare până când va aștepta Tatăl după voi? Până când vă veți lăsa oare amăgiți? Scriptura ne spune că există un cuvânt cheie. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Intrați pe poarta cea strâmtă. Este chemarea Lui după ce își termină predica. Chemarea pentru toți. După ce ne arată ce înseamnă să fim partea împărăției. Și iată motivația. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. De ce să fiți dintre cei mulți, când aici majoritatea este cea compromisă? Dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Fiți din aceia puțini și Domnul se va bucura și voi veți avea o intrare liberă în locul preasfânt. Amin.
Comoara din inimă.